Плюс Геращенко.
На одного больше, чем вдохновляет. Чем он сидит. Значит, Бармен. Бармен есть, его видел.
Так, шановні колеги і насамперед шановні громадяни, почну з нашої доброї традиції зачитування відсутніх і присутніх членів комітету. Значить, на засіданні присутні зареєструвалися я. Савчука Юрія немає. Ігор Попов є. Віктор Чумак відсутній. Дмитро Добродомов відсутній, Ігор Артюшенко відсутній, Олег Барна зареєструвався, але я його не бачу, сподіваюся, що ми його всі побачимо. Юрій Буглак присутній зареєструвався, Юрія Дерев'янка немає, Сергія Дунаєва немає, Артема Ілюка немає, Вадима Кривохатька немає, Михайла Лан'я немає, Сергія Лещенка немає, Ігоря Луценка немає. Костянтин Матейченко зареєструвався, і ми теж сподіваємося, що ми його побачимо. Івана Мельничука немає, Івана Мирного немає, Андрія Неміровського немає, Олега Суховський, як завжди, є. Володимир Парасюк відсутній, ганебно. Тетяна Радькова відсутня, і Юрій Тимошенко теж відсутній. Борислав Береза присутній і зареєстрований. Це репресії політичні. Насправді, колеги, це дуже невесело. Я спеціально даю цю інформацію для суспільства, тому що народні депутати, які не беруть участь в заздалегідь оголошеному засіданні комітету, вони його блокують. Хоча перед нами дуже важливі виклики, і я пропоную їх обов'язково обговорити в присутності тих народних депутатів, які прийшли. До нас ще приєдналися двоє колег з інших комітетів, що є добрим прикладом участі в роботі в парламенті. Що ми маємо сьогодні обговорити? Ви знаєте, що зараз антикорупційне бюро піддається величезній кількості атак, звинувачень. Я почув, що директор антикорупційного бюро вже до вбивства причетний. Я думаю, що це не випадкова інформація, пов'язана з розслідуваннями проти топ-корупціонерів, яке бюро розпочало 2 роки тому, і в яких воно дійшло вже до небачених в історії України результатів. Зараз ми маємо дуже важливу ситуацію, коли або антикорупційне бюро разом з антикорупційною прокуратурою і антикорупційним судом, який нам ще треба утворити і прийняти для цього законодавство і реально втілити його в життя, або вони разом посадять топ-корупціонерів за грати, або, за моїм глибоким переконанням, нові антикорупційні інституції будуть розтоптані. Я бачу виклики, які з нами завжди були. Я думаю, що спротив системи в нинішніх судах, в нинішньому парламенті, в нинішній адміністрації президента, він з самого початку був логічним і очікуваним. Ми просто маємо всі силу і завдання його здолати. Але з'явилися виклики, яких перед нами не було. Я, зокрема, засмучений, що з нами немає антикорупційного прокурора, який був запрошений на засідання парламентського комітету з протидії корупції. Назар повідомив буквально півгодини тому, що він не може бути, і прислав листа, в якому написав зауваження щодо розслідувань, які зараз ведуться антикорупційним бюро. Я роздав цього листа всім членам комітету. Якщо з медіа буде інтерес, ви так само отримуєте доступ. Ми завжди намагаємося працювати відкрито. Я хочу сказати свою власну думку, що я вважаю, що антикорупційного прокурора намагаються використати для того, щоб розправитися з директором антикорупційного бюро. Більше того, я це казав не раз в особистих розмовах антикорупційному прокурору, якщо це станеться, він просто буде наступним. Антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура не можуть працювати окремо. Це просто неможливо за законодавством, за філософією роботи детектива і прокурора. Друга величезна проблема, яка в нас з'явилася, ви знаєте про це дуже добре, ми робили спеціальне обговорення, працівники агенції запобігання корупції, ще однієї інституції, яку ми утворили згідно прийнятого законодавства, яке мало зайнятися перевіркою електронних декларацій, дуже важлива справа. Ви знаєте, що працівники цієї агенції заявили, що їх примушують в незаконний спосіб просто фальсифікувати справи перевірки декларацій. Ми з вами неодноразово обговорювали, що ця справа провалена, що ефективної перевірки декларацій топ-посадовців так і не почали працівники агенції. Але тепер у нас з'явилася нова інформація про те, що вона не просто саботується, ця перевірка, а вона використовується в політичних цілях. Називалося прізвище представника адміністрації президента, який віддавав накази щодо фальсифікації результатів перевірок. Я знаю, що з цього приводу антикорупційне бюро порушувало розслідування, і ми так само сподіваємося сьогодні почути від директора антикорупційного бюро, що робиться, що ні, і які є виклики. І останнє, що я хотів сказати в початку цього засідання, шановні журналісти, шановні громадяни, які нас бачать через журналістів, зараз відбувається дуже багато маніпуляцій, дуже багато брехні, дуже багато неправди і щодо розслідувань, і щодо в цілому роботи антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури. Причина цього одна. У вас хочуть забрати бажання в цьому розбиратися. У вас хочуть забрати волю захищати це. У вас хочуть отримати позицію, яка дуже зручна для топ-корупціонерів. Всі однакові, що в Генеральній прокуратурі корупціонери, що в Антикорупційному бюро корупціонери, що в Антикорупційній прокуратурі корупціонери. І просто немає сенсу взагалі цим цікавитися, зміріться, нічого зробити не можна. Тому засідання нашого комітету, я дуже вдячний членам, які ініціювали це обговорення, є дуже важливим способом для вас напряму дізнатися від керівництва антикорупційного бюро, що відбувається. Дуже радий, що ми можемо розпочати наше обговорення. Якщо є ініціатива Ігоря Попова, давайте її заслухаємо.
Дійсно, дуже прикро, що у нас немає кворуму, і тому у нас не може бути засідання. У нас так само, на жаль, не може бути слухання, бо вони спеціально скликаються. Але я впевнений, що ми повинні використати цю можливість, тому що у нас дуже важливі гості, і питання, які поставлені для обговорення, дуже важливі, ми не можемо їх відкладати. Але я пропоную все-таки, незважаючи на те, що формального засідання у нас немає, максимально структуризувати нашу роботу, щоб ми не лише озвучили проблему, а домовились про конкретні кроки, які або ми як колективне, можливо, звернення як народні депутати, або ми як група народних депутатів членів комітету доручимо голові комітету підписати відповідні звернення, вимагати певну інформацію для того, щоб ми не просто озвучували проблему, щоб ми робили кроки по їх вирішенню цих проблем і виконували таким чином контрольну функцію парламенту на базі нашого комітету. І в зв'язку з цим перше, що я пропоную, це структуризувати дискусію. У нас все одно заявлено два блоки питань. Один блок, це можна загально назвати, це проблеми, що стосуються роботи НАБУ. Другий блок, проблеми, що стосуються роботи НАЗК. Пропоную не змішувати, а все-таки зробити два блоки, тому що у нас будуть, можливо, різні механізми реагування по кожній з цих проблем. Хоча зрозуміло, що проблеми там взаємні, і дуже добре, що вони обоє присутні. Пропоную обмежити більш-менш час, щоб не виявилося, що однієї проблеми ми будемо обговорити 2 години, на іншу залишиться 5 хвилин. І ми не встигнемо в ній розібратися. І тому пропоную, скажімо, встановити регламент там 40 хвилин на кожен з цих блоків. В кожному блоку присутні представники керівників відповідних органів, там 10 хвилин говорять свою думку, і потім запитання і пропозиції народних депутатів, перш за все членів комітету, а також народних депутатів із інших фракцій. Таким чином, ми, можливо, вийдемо все-таки на певні управлінські рішення з тим, щоб зрушити цю проблему.
Юрій Буглак.
В мене є запитання. Нам обіцяли минулого разу, коли не відбулося засідання, що коли буде розглядатися питання, яке в нас анонсовано, ми будемо мати якісь матеріали, щоб не сприймати інформацію на слух, а мати якісь роздані нам матеріали для того, щоб ми могли ознайомитись з ними на папері або в іншому вигляді. На жаль, засідання оголошене, воно почалося, матеріалів ні в кого немає, членів комітету.
Кожному члену комітету роздані усі наявні матеріали, зокрема лист антикорупційного прокурора, який ви отримали. Я хочу повідомити для громадян, що на засідання комітету прийшов Костянтин Матейченко і прийшов Сергій Лещенко, який зареєструвався. Я думаю, що ми можемо починати. Будь ласка, пане Артеме, давайте працювати.
Я вибачаюсь, а що в нас зараз відбувається, щоб ми зараз якось вирішили? Це не засідання, це 100%, це робоча група, це...
Спеціально для вас повторюю.
Ні, ви не треба повторювати, я не знаю, просто в регламенті немає такого обговорення. В регламенті є, сьогодні засідання комітету з питань боротьби з корупцією. Але, якщо він зараз не відбувається, ви закриваєте це засідання, і тому що немає кворуму. І ми не можемо відкрити взагалі його, так, дійсно. І зараз ми переходимо до іншого питання. Але це не засідання комітету, це треба наголосити про це. І те, що немає людей. Ні, і те, що немає зараз наших колег, так, це ганьба, я погоджуюсь з вами. Але це 100% не засідання комітету. Якщо я не правий, то хай Юрій Юрійович, як дуже поважний член секретаріату, голова секретаріату, скаже так чи ні.
Борислава, спеціально для вас повторюю. Засідання комітету не може бути закрито, бо воно не може бути відкрито. Через неявку великої кількості членів комітету, прізвища яких я спеціально зачитав. В даний момент я пропоную присутнім народним депутатам, разом з присутніми керівниками антикорупційного бюро, агенції з запобігання корупції, представником високопосадовим антикорупційної прокуратури обговорити ті речі, заради яких збирався комітет, бо це важлива інформація для суспільства. Ясно, що я, як завжди, не можу примусити вас або будь-кого брати участь в такому обговоренні. Якщо ви не готові до цього, це ваш вибір.
Пане Горе, я не готовий ні до чого того, що не зараз спонтанно відбувається. І не треба казати, готовий я чи не готовий. Я хочу про інших сказати. Якщо зараз не відбувається засідання нашого комітету, то ми повинні про це, по-перше, сказати. По-друге, я хочу розуміти, про що саме будемо розповідати. Я не бачу тут Назара Холодницького, і ми хочемо апелювати до його листа. На першому листі я бачу, що він пише: «Дякую за запрошення та повідомляю, що участь у вказаному засіданні прийму особисто». Зараз я його не бачу, по-перше. По-друге, я хочу розуміти, як ми будемо працювати, що саме будемо обговорювати, в який час. Так, дійсно, мені це цікаво. І якщо б я не хотів приймати участь, я б зараз встав і пішов геть. Тому не треба використовувати зараз це для якогось персонального піару чи антипіару, а давайте будемо більш системні. Гаразд? Дякую вам.
Юрій Буглак.
Ще одне бажання. Мені хотілося, щоб ми працюємо. Я хочу дійсно, щоб був встановлений регламент, який запропонував. І ще раз, регламент нашої зустрічі, називаємо так, зустрічі. І я прошу про одне, щоб ні шановні журналісти, ні шановні члени комітету, ні інші люди, які тут присутні, не посилалися на сьогоднішню зустріч, як на засідання комітету по протидії боротьбі з корупцією. Тому що ми, на жаль, маємо таку практику.
Слухайте, давайте вже мати хоч трохи сорому і здорового глузду одночасно. Робота комітету заблокована. Що, це не зрозуміло тут комусь? заступник зліва чи справа від мене. Це не зрозуміло, що це не випадкова річ. І ви хочете це обговорювати 156 раз, що робота комітету заблокована. Так, робота комітету заблокована. І я вдячний керівникам антикорупційних інституцій, які все одно приходять до комітету, який не може вчасно зібратися. І вони теж, як і ви, прекрасно розуміють, чому комітет не може вчасно зібратися. Це не йдеться про халатність або лінь народних депутатів. Їм кажуть, сюди не приходити. Бо це останнє місце, де в парламенті відбувається робота і захисту антикорупційних.
Ніякого відношення про те, що я попросив. Я попросив, що в майбутньому на сьогоднішню зустріч ми залишаємося, ми працюємо, ми все робимо те, що ви хочете. Але не посилатися як на засідання комітету. Тому що так, засідання
я
нема.
Я це повторював для Борислава Берези, зараз повторю для Юрія Буглака. Це не є засідання комітету, в тому числі тому, що більшість представників фракції блоку Петра Порошенка, яку ви представляєте, не прийшла на це засідання. Одна з причин його блокування. Давайте перейдемо до роботи. Щодо регламенту, я пропоную, як завжди, директор антикорупційного бюро, керівники агенції запобігання корупції. Якщо будуть запитання до антикорупційної прокуратури, Володимир Кривенко з задоволенням відповість. Він один з керівників антикорупційної прокуратури, обізнаний з усіма справами. Далі запитання від членів комітету нашого і потім запитання від колег по парламенту, які до нас приєдналися. Є ще запитання у вас по організації роботи? Прекрасно, починаємо працювати. Пане Артему, прошу вас.
Добрий день, шановні присутні. Я обіцяю не посилатися, що я прийму участь в засіданні комітету. І незалежності від формату, який зараз відбувається, я вдячний за запрошення, за можливість висловитись. Чому вдячний? Тому що ми бачимо, який медійний ресурс застосовується зараз відносно антикорупційних органів. І я впевнений, що колеги з інших антикорупційних органів, вони зі мною погодяться, що таких медійних ресурсів жодного антикорупційного органу немає. Тому цей майданчик, ми бачимо зараз кількість камер, ми бачимо кількість каналів, які представлені на цьому обговоренні. Я не буду застосовувати слово засідання. Що я хотів би почати? Дивлюсь, які вже емоції відбуваються. І мені здається, що ці емоції – це частина того плану, який зараз реалізовується щодо, я не скажу Національного антикорупційного бюро, відносно всіх антикорупційних органів. Скажу відразу позицію антикорупційного бюро. У нас немає війни з іншими антикорупційними органами. І поки йшли такі гарячі баталії, ми з заступником антикорупційного прокурора встигли обговорити пару справ, які, можливо, найближчим часом також зазвучать в прямому ефірі. І знову ми отримаємо порцію критики і, можливо, якісь там запити, можливо, якісь програми і тому подібне. Те саме стосується і Національного агентства по запобіганню корупції. Ми виконували свою роботу, але склалася така ситуація, яку почали використовувати для того, щоб показати суспільству, що дійсно всі погані. І антикорупційні органи, які відносно недавно функціонують, і ті органи, які дістались нам в спадок від Радянського Союзу. Тому я скажу своє бачення, що відбувається взагалі зараз по відношенню до антикорупційної реформи. Я, мабуть, був самим першим призначеним на посаду серед всіх присутніх тут і починав з нуля. Це дійсно так, абсолютний нуль, коли ні приміщення, ні штату, просто указ про призначення і указ про створення НАБУ. Зараз ці гарячі дискусії свідчать про те, що все ж таки в Україні створено блок антикорупційних органів, які почали дійсно наступати на такі точки, коли реакція на цей наступ вже переходить всі межі допустимої істерики. І я скажу відверто, що цей тиск, він почався, мабуть, з початку червня 2016 року. Це була справа Онищенка, вона була така перша гучна, і, відповідно, тоді ми почали відчувати ці медійні такі спроби дійсно реалізувати тактику того, що всі погані. Не просто дискредитувати там антикорупційний блок, а що всі погані. Від справи до справи ми цей супротив відчуваємо. Потім був голова фіскальної служби, потім був представник відомий Народного фронту колишній, і потім був заступник міністра оборони, потім були розслідування, які зараз тривають по Міністерству оборони. І остання справа, вона дійшла до такого, довела цю ситуацію до такого апогею, що зараз ми знову збираємося. Я нещодавно звітував в комітеті і не думав, що ми так швидко сюди повернемося. Але, мабуть, все-таки те, що ми робимо, зараз якраз приводить до того, що ми постійно будемо зустрічатися, постійно будемо це обговорювати. Яка стратегія роботи відносно антикорупційних органів? Ну, звичайно, що всі хлопці, дівчата, які там зацікавлені там прямо чи посередковано в нашому знищенні, в першу чергу це фігуранти там кримінальних проваджень, які або особи, які представляють політичні сили, відносно яких там розслідується кримінальне провадження. Перша тактика – це загальне таке забруднення всієї антикорупційної структури. І починаються виступи там фігурантів по бурштинові справи там з парламентської трибуни, що хтось когось там вбивав, там, ну, чесно кажучи, якби це не було не так грустно, якби не так смішно, чи навпаки. Потім починаються такі чергові заяви, там, ще більш абсурдні. І для чого це робиться? Можливо, певні колеги допускають якісь помилки, і це дає можливість там говорити також і про конфлікт між антикорупційними органами. Це робиться для одного. Провести ті рішення, які раніше не могли провести. Це закони, які там дозволяють там позбавити частину підслідності антикорупційного бюро. Це закони, які, можливо, там антикорупційне бюро там підпорядкують ДБР, яке ще тільки починає створюватися, але дуже багато вже написано про цей орган. Це закон, який, можливо, там поверне альтернативну підслідність або взагалі там знищить антикорупційне бюро. Це призначення аудитора, який нарешті напише те, що потрібно тим політичним силам, які не зацікавлені цих розслідувань. Це стратегічна мета. Яка тактика досягнення цієї мети? Це нескінченний бруд з використання підконтрольного медійного ресурсу, якого у нас немає і не може бути, тому що ми не політичні органи. Ми звітуємо через свій сайт, ми звітуємо через там, можливо, сторінку в Фейсбуці, в нас своїх каналів немає. Але, на жаль, суспільство воно отримує інформацію саме з каналів. І тому це дуже зручний спосіб маніпулювати цими думками, які відбуваються в суспільстві. Також окремо йде величезна робота для того, щоб дискредитувати нас в очах наших міжнародних партнерів. Але хочу запевнити, що наші міжнародні партнери, вони дуже чітко перевіряють інформацію. І брехня, вона відразу з'ясовується. Тому тепер я хотів би декілька слів сказати з приводу того, що тут записано в порядку денному. В силу займаної посади я постійно спілкуюся з журналістами. Це нормальна практика всіх правоохоронних і державних органів. І це елемент прозорості діяльності антикорупційних і інших органів. Формати спілкування з журналістами, вони є різні. І це також є практикою, звичайно, там, не тільки в Україні. Так, дійсно, в мене були там зустрічі з журналістами в форматі «Офрекорс» неодноразово. Не готовий зараз сказати, скільки. І це, знову ж таки, практика, яка застосовується іншими керівниками правоохоронних і інших державних органів. Але ще я хочу сказати, що жодного разу при будь-якому форматі зустрічі з журналістами мною особисто ніяких порушень закону допущено не було. Тому всі ті слова, які я казав в відкритих інтерв'ю, які я казав при зустрічах з журналістами, які я казав в форматі «Офрекорс», я готовий повторити «Онрекорс», не боячись порушити будь-яку норму закону. Я розумію, наскільки чекають наші опоненти порушень закону, які мали б кримінальний характер. Я розумію, коли, як радіють фігуранти кримінальних справ, наприклад, там Бурштинов один підозрюваний, коли там була порушена справа, там, що Ситник нібито втручався в вибори президента США. Просто про це вже трохи забули. Я розумію, як ці люди чекають помилок від нас. Саме помилок, які дали б можливість реального кримінального покарання. І зрозумійте, не тільки я це усвідомлюю. Це усвідомлюють всі працівники антикорупційного бюро, які проводять ті розслідування, про які ми читаємо. І які наслідком яких є отакі обговорення. Тому Хотів би звернутися до цих людей. Я їх, думаю, їх дуже багато вже, виходячи з того, які розслідування ми провели. Що ви не робили? Які ви медійні ресурси не включали? Ми все одно будемо йти згідно закону вперед і виконувати ті функції, для яких нас створювали. Якщо хтось думає, що мене особисто або працівників НАБУ зламають ці всі медійні війни і атаки, ви помиляєтесь. Я не виключаю того, що ми там можемо допустити якусь помилку. Ми не ідеальні люди. Але всі наші працівники в антикорупційному бюро, вони мотивовані на те, щоб дійсно змінити ситуацію в державі. І ми надто близько підійшли до того, щоб ситуацію змінити, для того, щоб це все втратити. І мені приємно, що ми зараз знову декілька слів сказали про антикорупційний суд. Тому що вже в суді є справи, вироки по яким покажуть суспільству, що дійсно щось відбувається в антикорупційній сфері. Тому не хочу розчаровувати тих людей, які там пишуть заяви на Ситника, там, в прокуратуру. І абсолютно не ображаюсь на працівників Генеральної прокуратури, тому що вони змушені в таких там ситуаціях реєструвати там кримінальне провадження. Це не перше кримінальне провадження, яке там стосується там якогось запису там. І мається на увазі не перше провадження щодо працівників НАБУ. Я впевнений, що не останнє. Але ми спокійні, тому що кожен детектив антикорупційного бюро розуміє, будь-яке порушення кримінально караного характеру, воно приведе до такої масштабної війни вже реальної проти НАБУ. І він війде в історію, цей працівник антикорупційного бюро. Тому ми готові йти далі, ми готові чекати антикорупційного суду і якомога швидше її дочекатись, для того, щоб ті справи, а зараз ж багато справ зараз ще перебувають на стадії там закінчення, передачі, і я думаю, що тут колега з антикорупційної прокуратури це підтвердить. І ці справи, я думаю, до цих справ і буде прикута увага суспільства, тому що вирок по цим справам покаже, що нарешті відбулось те, про що говорять уже, мабуть, 20 років. Бо кожен заходив в парламент на хвилі антикорупційної боротьби, а потім ця хвиля впадає. І нарешті ми 3 роки підтримуємо цю хвилю. Отримуємо в обличчя іншу хвилю, протидії. Звичайно, ми це очікували. Але ми не вважаємо ці хвилі 9-м валом. І я закликаю присутніх тут керівників антикорупційних органів, що все ж таки потрібно думати про те, що дискредитація кожного з нас по окремості не може відбуватися. Якщо хтось буде дискредитований, будуть дискредитовані всі. Тому антикорупційне бюро протягує руку дружби, і в нас були відносини, і вони, сподіваюся, збережуться. І будемо далі працювати. Але мене особисто ви не зламаєте. Дякую за увагу.
Дякую, пане директоре. Запитання від членів комітету. Борислав Береза.
Погоджуюсь з вами те, що дійсно пресинг на НАБУ інформаційний йде. Я не здивований, тому що мабуть щось дійсно робити те, що потрібно. Але в мене є декілька запитань. Перше запитання в мене, ви казали, що ви маєте неформальне спілкування з представниками преси. Це непогано, тому що, мабуть, ви відкриті. Але згідно тих плівок, які зараз плили в мережі інтернет, чи мають вони дійсно якесь підґрунтя? Чи це, ви погоджуєтеся, що це інформація така, яка існує, чи це фейк? Якщо це фейк, кому це потрібно? Якщо це не фейк, то мали ли ви право на розголошення негласних слідчих дій, які були проведені? І що в мене таке запитання? От ми зараз читаємо, я думаю, всі мої колеги прочитали письмо від Холодницького. Він пише, що він, враховуючи наявність, це питання казаємо пані Корчик, де теж є запитання. Враховуючи наявність достатніх відомостей, вважати, що у директора Національного антикорупційного бюро України Ситника АЕС стосовно цього провадження може виникнути конфлікт інтересів, зокрема дата початку розслідування, яка співпала з проведенням НАЗК стосовно його перевірки, оприлюднення у соціальних мережах, міжвідомчої переписки тощо, прокурорами було вжито заходів щодо недопущення витребування з НАБ України матеріалів досудового розслідування, а також зобов'язано детективів, слідчих Рушукові та процесуальні дії проводити лише все за узгодженням та за участі прокурорів САП. А потім така ремарка. Натомість директор НАБУ відмовився від виконання цих вказівок, зокрема доручивши детективам провести допит Корчик НМ, її свекрухи Темер Булатової НІ та інші слідчі розшукові дії без узгодження з прокурором плану досудового розслідування. Чому? Все. Перше, друге запитання.
Ну, по-перше, директор антикорупційного бюро не є процесуальною особою.
Я пам'ятаю це.
І тому я не можу давати вказівки там детективам проводити якісь конкретні слідчі дії. Вони абсолютно процесуально самостійні і виконують вказівки прокурора. Вказівка прокурора не розслідувати справу, вона не зовсім відповідає закону. Просто не розслідувати справу. Прокурор може проводити окремі слідчі дії, прокурор може доручати проведення окремих слідчих дій, давати вказівки, але говорити, що я забороняю розслідувати, тому що у вас конфлікт інтересів, ну так це не зовсім законна вимога, тим більше, що у нас є єдиний орган, який вправі давати оцінку наявності чи відсутності конфлікту інтересів. Причому шляхом складання протоколу, направлення до суду, вже суд остаточне рішення приймає. Тому, що стосується самого конфлікту інтересів, то, який нібито там є у мене, то ще в... Тобто я на минулому засіданні ще обговоренні про це говорив, що нібито конфлікт в тому, що керівник юридичного управління представляв директора антикорупційного бюро в судовому засіданні. Якщо ви заглянете в реєстр судових рішень, це звичайна практика для всіх правоохоронних і державних органів. О, тому що в липні місяці був лист на ЗК про те, що в такому випадку відсутній конфлікт інтересів. Але подальшим чомусь почалися всі запити і ми документи подальшим надали, був складений протокол, що ми несучасно їх надали. Ну,
24, а прокурор заборонив займатися цим ділом, що я з цією справою, тож я зрозумів. Була заборона займатися цією справою.
Ну, заборона була, ну, там було...
Чи було намагання залучати? Я хочу це запитання також до САП, щоб воно відповів. Тому що дуже цікава історія. Якщо... САП заборонив, то він дійсно порушив.
Борислава, а якщо він давай пише... дамо можливість відповісти директору антикорупційного бюро.
Я хочу уточнення.
А щодо уточнення, ми попросимо Володимира Кривенка прокоментувати, які дії були зроблені антикорупційним прокурором. Прошу продовжувати директора бюро.
Ну, було якраз формулювання, щоб не заборонити проведення слідчих дій. І... Я вважаю, що в такому випадку можливо було правильно взяти цю справу і направити її за підслідженням в інший орган там, для об'єктивності. Це було правильно. А сказати, справа у вас рахується, ну ви її не розслідуєте, це не зовсім правильно. Ну, тому якщо у прокурора є сумніви щодо там, об'єктивності, він в таких випадках міняє там, підслідність. Це було правильне рішення. Ну, воно не було прийнято. Справа зрахувала за нами, і ми її розслідували.
А про плівки?
Що стосується плівок, ще раз наголошую, що були тисячі інтерв'ю.
Це фейк чи правда? Вибачте
все. Ще раз наголошую, що...
Чи правда, чи фейк, це ці плівки, які
я
були оголошені?
Я не переслуховую всі інтерв'ю, які я даю.
Я вам хочу тоді процитувати. Чи зацитували ви...
У вас питання звучало ще це розголошення там, таємниці.
Да,
не розголошував. Ні державної таємниці, ні таємниці слідства. Якщо там в ході розслідування, яке веде Генеральна прокуратура, будуть здобуті дані, ви про це перше дізнаєтесь. Але даних таких немає, тому ви про це не дізнаєтесь.
Я погоджу. І останнє запитання маленьке. Скажіть, чи є конфлікт зараз між САП чи НАБУ? Якщо є, як його можна вирішити? Чи може комітет допомогти в цьому? Чи якщо немає, питання знімається?
Конфлікт. У нас питання... Дасте відповісти чи ні? У нас же сидить колега рядом, він же ж може... погодитися, або не погодитися з моєю відповіддю. Про те, що конфлікт з САПом є, ну це ж не перший місяць пишуть. І дійсно були іноді дуже такі гарячі дискусії між нами там десь. І не завжди там прокурори погоджуються з рішенням детективів, і навпаки детективи не завжди погоджуються з рішенням прокурорів. Іноді навіть детективи оскаржували там вказівки прокурорів, там вищестоящим прокурорам. Це, звичайно, що це трохи напружувало відносини. Називати відносини наші на сьогоднішній день ідеальними, я відверто не можу. І це було б дійсно там обманом. Але те, що зараз розслідування тривають, і ви про їх результати найближчим часом почуєте по окремим розслідуванням? Це я можу від себе сказати, я думаю, що колега з антикорупційної прокуратури погодиться. А саме головне не те, як ми один до одного відносимося особисто. Саме головне, який результат спільний ми даємо. Чому? Тому що НАБУ без САП ні жодного результату дати не може. САП без НАБУ так само. Тому ми це усвідомлюємо і будемо працювати далі.
Доброго дня.
Пане Бориславе, давайте я буду все-таки вести засідання. Я хочу для всіх громадян. Пане Бориславе, будь ласка.
Це засідання чи що? Стоп. От тільки що. Пане Бориславе. Олеже, почекай. Ми тільки що казали, це не засідання. Пане Ігоре, тому будь ласка.
Слухайте, будь ласка, дотримуйтеся порядку і припиніть шоу.
Та ні, ми нічого.
Шоу будете робити в своєму фейсбуці. Тут в будь-якому разі комітет, який я досі керую.
Пане Ігоре, шоу будете робити собі в палаці. Тому, будь ласка, на рівних будемо казати зараз. Я ще раз я можу відповідати також, як ви. Будь ласка, зараз я хотів би, щоб це прокоментував. Це не засідання. Пан
ще
Кривенко.
Раз, в будь-якому разі, це комітет з протидії корупції. Так, ви не у себе вдома і не на кухні. Дотримуйтеся правил. Не перебувайте людей, які дають відповіді на ваше запитання. І не намагайтеся повторити успіх ведучого телепрограми Савік Шустер.
Ви знаєте, я хочу сказати, я розумію, що вам є вдома вчитися у Савіка Шустера, ви можете запитати вдома. Але тут працює комітет, тому, будь ласочка, працюйте на комітеті. Якщо це не комітет, не засідання комітету, а спілкування, тоді, будь ласка, ми ще не наголосили, проголосили регламент цього засідання. І ще одне. Зараз пан Ситик сказав, що після мене може це прокоментувати пан Володимир Кривенко. Тому я й хочу, щоб пан Володимир Кривенко, згідно тої фрази, яку сказав пан Артем
Борислав, не забирай час, будь ласка. Людям, які виступають в цьому комітеті, слово надавав і буду надавати я. Для того, щоб тут був порядок, а не балаган. Якщо ми перетворимо це в перекрикування, як було в відомому шоу, ну я вважаю, що тоді керівники антикорупційних інституцій просто мають стати і піти. Тому що вони не є політиками і не мають права приймати участь
погоджую,
в таких...
Погоджую,
на цьому я пропоную
може,
домовитися.
Прокоментує?
Я надаю слово як для запитань, так і для відповіді. Для того, щоб громадяни, які нас дивляться, розуміли, про що йдеться, хочу процитувати лист антикорупційного прокурора, які ми отримали перед цим засіданням. Враховуючи наявність достатніх відомостей вважати, що у директора Національного антикорупційного бюро України Ситника Артема Сергійовича стосовно цього провадження йдеться про те, що зараз антикорупційне бюро розслідує факт можливого умисного внесення головою агенції з запобігання корупції Наталії Корчак недостовірних даних до своєї декларації. Йдеться про те, що детективи розслідують, чи пані Наталія не приховала важливе майно. Йдеться про паркоміце, наскільки я обізнаний про це розслідування. І антикорупційний прокурор вважає, що стосовно цього провадження може виникнути конфлікт інтересів. Зокрема, дата початку розслідування, яка співпала з проведенням НАЗК стосовно нього перевірки, оприлюднення у соціальних мережах міжвідомчої переписки тощо, прокурорами САП було вжито заходів щодо його недопущення, витребувано з НАБУ матеріали досудового розслідування, а також зобов'язання детективів слідчі розшукові та процесуальні дії проводити лише за узгодженням та за участі прокурорів антикорупційної прокуратури. Про це йдеться в нашому обговоренні. Будь ласка, прошу прокоментувати представника антикорупційної прокуратури.
Доброго дня. Володимир Кривенко, заступник керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Передусім, я хотів би сказати декілька тез, на яких базується робота нашого органу. Ми жодним чином не втручаємося в політику. Ми вважаємо, що політика повинна бути десь там, поза нами. Ви повинні цим займатися. Наша справа – виконувати вимоги Кримінального процесуального кодексу, щоб були притягнуті до кримінальної відповідальності винні особи і не був притягнутий жоден невинний. Ми ніколи не граємось в політику, не збираємося, як деякі наші колеги говорять, уходити в опозицію чи в інші. Ми просто хочемо виконувати свою роботу належним чином і розуміємо, що яка відповідальність лежить на кожному прокурорі, на кожному детективі, чого вимагає зараз українське суспільство. Ми не повинні допустити будь-яких чвар, але, незважаючи на це, ми повинні діяти в рамках закону. По тих двох питаннях. хотів би відповісти. Перше питання стосовно пані Корчак. Ні для кого не таємниця, що інформація про паркомісця з'явилася, мабуть, я не помилюсь, 12 травня на каналі 1+1. Була там дослідження програми «Гроші» і все. Незважаючи на це, чомусь ніхто не реєстрував провадження. Ні НАБУ, ні інший орган. Ми дивились на цей факт, ну, вирішили, можливо, аналітики перевіряють, можливо, ще інші питання якісь виникають. І тут на початку листопада блогер Іванов друкує в себе на Фейсбуці цю славнозвісні події, які почалося. Що стосовно пані Корчак, пані Корчак проводить, НАЗК, точніше, не пані Корчак, проводить перевірку стосовно правомірності дій керівників одного з правоохоронних органів. І керівництво цього антикорупційного органу використовує контрвідповідні дії. Реєструється провадження стосовно пані Корчак і проводяться певні слідчі дії. Ну, на моє особисте переконання, на переконання всіх прокурорів САП, оскільки ми новостворений орган, ми не повинні діяти старими убозівськими методами. Дія на протидії. У зв'язку з чим Холодницький Назар Іванович, який старший процесуальний керівник у кримінальному провадженні був призначений стосовно пані Корчак, я теж там процесуальний керівник, була надана вказівка. Вказівка адресована двом особам. Передусім Ситнику Артему Сергійовичу, як керівнику Національного антикорупційного бюро, і друге, Калужинському Андрію Володимировичу, як начальнику головного підрозділу детективів. Тобто ми охопили з усіх сторін, як і директора, так і безпосередньо особам, які розслідують. Не проводити слідчих дій без прокурорів. Для чого це було зроблено? Ми розуміли, що хтось, як це відбулось зараз, зможе використати будь-яку дію, будь-яке розслідування, простий допит, просте надсилання повістки, як тиск. Ми захотіли запобігти того тиску, щоб ніхто в майбутньому ніяк не впливав. Що ми отримали у відповідь на наші вказівки? Я просто процитую, щоб не хочу ставити під сумнів ні мої слова, ні слова моїх колег. У відповідь ми отримали: ваші вказівки є неправомірними і не підлягають виконанню.
Моя.
Ситник Артем Сергійович дав
відповідь. Але там є таке неуточнення по всьому цьому.
Можна я? Вже ж ми ніби не перебиваємо друг друга і говоримо об'єктивно і справедливо. На що ми в черговий раз пишемо листа? Шановні наші колеги з НАБУ, на нас дивиться все суспільство. Ми виконуємо закон до букви. Давайте не видумати, в чому проблема скласти план і для того, щоб запобігти будь-якому питанню тиску. Хіба прокурор не може викликати Корчак і допитати, щоб не було ніяких сумнівів? По Холодницькому ж перевірка не проводиться, по керівництву САПу така перевірка не проводиться. Немає ніякого. І ніякої немає проблеми, якщо при проведенні цієї будь-якої слідчої перевірочної дії буде присутній детектив. Закон це дозволяє. Це в рамках повноважень прокурора, в рамках повноважень детектива. Ну, чим подальшому розгорівся цей конфлікт, ви всі бачите. На нашу думку, поле боротьби з корупцією – це не поле піару. Боротьба з корупцією любить тишу. І наші результати покажуть наші вироки, а не спілкування з журналістами, вручення повісток людям похилого віку і такі інші дії. Стосовно другого питання, стосовно Off the On Records. Багато вже говорилось за це питання, чи, відверто кажучи, і у нас в прокуратурі був спочатку такий формат спілкування Off the Record. Збирались як то громадські активісти, збирали журналісти. Але ми потім відмовились від того формату. Чому? Задається багато питань. Якщо ти хочеш це сказати комусь на вушко, для чого збирати і говорити? Я кажу тобі, не кажу тобі. Публікуйте офіційний прес-реліз, публікуйте будь-яку інформацію, позицію органу. Збирати, ну, на мою думку, це недоцільний спосіб. І для чого щось говорити на вушко? Якщо ти хочеш сказати, то треба говорити відверто і в очі. Стосовно цих плівок, мені важко дати оцінку. Ми не здійснюємо ні процесуального керівництва, не реєстрували провадження цим фактом, хай займається Генеральна прокуратура. Ну, однак, на переконання як чоловіка, як громадянина, як юриста, як прокурора, ну, розвеселити журналістів жартом про те, хто яким чином заробляє гроші, ну, це низько. Це низько. І якої мети цим можна досягти, я не розумію. І я вважаю, що
я
не потрібно.
А ви зараз виконуєте функцію прокурора чи медіапорадника антикорупційного бюро?
Я виконую функцію прокурора.
Пане Володимире.
Я виконую функцію прокурора. Я вибачаюсь за емоції.
Прошу відповідати на запитання, яке поставив член комітету.
Стосовно кримінально-правової кваліфікації, хай крапку поставить Генеральна прокуратура. Ми не маємо.
Можете прокоментувати, чи теж не можете?
Прокоментувати? Ну, так. Я свій коментар вже сказав.
Ні, без емоціонального окрасу. Ви можете сказати?
Можете ви сказати, чи є там ознаки порушень, чи немає? Ви прокурор, чи
я
хто?
Я скажу, як прокурор я вам кажу. Дані на розголошення даних досудового розслідування, згідно вимог Кримінального процесуального кодексу, може дати як прокурор, так і слідчий, детектив. Однак, наскільки мені відомо, ця зустріч «Off the Records» і читання матеріалів негласних слідчих розшукових дій відбувалося в той час, коли вже кримінальне провадження було в суді. Детектив до матеріалів кримінального провадження, коли воно в суді, не має жодного стосунку. Вже має прокурор, лише прокурор, який надає дозвіл на відкриття цих матеріалів, на розголошення. Прокурором такий дозвіл не давався.
Іншими словами, це була державна таємниця.
Державна таємниця.
Пане Антон,
я уточню.
Пане Антон, ну будь ласка.
Матеріали не
пане Володимире, я прошу до порядку. Якби ми не збиралися, до речі, до нас приєдналися нові члени комітету, Олег Барна, який зареєструвався раніше, і Юрій Дерев'янко, який прийшов і зареєструвався згідно порядку роботи. Ще раз, шановні колеги, я дуже прошу оці рештки роботи, парламентської роботи в комітеті з протидії корупції, в інтересах протидії корупції спробувати зберегти. Якщо антикорупційна прокуратура вирішила приєднатися до представників політичних сил, які викриті в корупції, і зробити шоу з обговоренням недоліків роботи антикорупційного бюро, ну, я вам хочу сказати, ми таких людей отут в парламенті, ви ж не хочете політикою займатися, так я вам скажу, не займайтеся. Ми таких людей в парламенті бачили десятки, яких на певному моменті використовували, казали, йди сюди, розкажи правду про цих негідників, а потім, як презервативи, вибачте, викидали. І я вам дуже раджу всім, хто зараз працює в антикорупційній прокуратурі, подивитися на долю цих людей. Тому що ви будете наступними. Я, як людина, яка в парламенті не одну атаку на незалежність антикорупційної прокуратури відбив разом з колегами, ви просто будете наступними. І інколи, щоб зло сталося, треба нічого не робити. В даному випадку я бачу перше в історії представника антикорупційної прокуратури, який розповідає директору антикорупційного бюро, як йому спілкуватися з журналістами, як не спілкуватися, як ставитися до розслідування, яке перебуває в Генеральній прокуратурі. Я ще раз, користуючися і нашим знайомством, і досвідом, який я отримав тут в парламенті, я вам дуже не раджу цього зробити. Всі люди, які представляють нові антикорупційні інституції, будуть розтоптані. Тому що ви дуже багато страху завдали нинішньому керівництву держави. І цей страх вам нікому не пробачить. Прошу запитання від Ігоря Попова.
Колеги, я бачу, що дійсно ми цей формат робочої зустрічі можемо використати для того, щоб від піару, який, на жаль, останнім часом заміняє боротьбу з корупцією, переходити до юридичних оцінок, і ми можемо навіть перейти потім до якихось наших організаційних дій, щоб вирішувати проблеми, а все-таки не звинувачувати один одного політично. Я попрошу всіх дійсно не переводити все це якісь персональні політичні розборки і не вчити один одного, як кому треба жити. Тому що інакше нам прийдеться проводити закриті засідання для того, щоб докопуватись до якихось істини. А потім кожен буде виходити, проводити свої прес-конференції, а не змішувати все це. Не можна підміняти піаром боротьбу з корупцією. Питання до Артема Сергійовича. Перше питання два тижні тому, коли ми заслуховували ваш звіт за перше півріччя, я готував там письмове запитання, тоді не було відповіді, прошу звернути увагу. Там про статистику саме по категорії А, це важливо для оцінки результативності роботи. Друге питання, ви згадували бурштинову справу. 5 місяців тому ми зняли депутатський імунітет, дозволили слідчі дії по двох народних депутатах. Справи є дуже резонансними, ви їх зараз згадуєте. В рамках того, що можна сказати, коли можна очікувати передачі обвинувального акту до суду, тому що суспільство чекає. Фігурантів я запитував минулого тижня, вони сказали, що слідчі дії по ним давно не проводилися, вони теж чекають обвинувального акта, вони там щось готують, якусь лінію захисту. Деталі вони, звичайно, не розказували. Але я думаю, що нам би було дуже корисно дізнатися очікувану дату складання обвинувального акту, коли знімалася недоторканність. То виступаючі говорили, що матеріалів накоплено дуже багато, залишається зробити буквально кілька слідчих дій, це можна швидко зробити. І третє питання по епізоду, який вам інкримінували, відеорекоментували, по представництву юристам в суді. З моєї практики, дійсно, якщо залучають посадову особу, а не просто як приватну особу, це дійсно завжди було нормальним. Можливо, скажете якусь деталь щодо цього, що це був епізод, що це ви там на чиєсь полиця задавили на приватній машині, а здійснили якісь посадові дії, щоб це підтвердило по тому, що вас залучали як посадову особу, не як приватну особу до цього суду, і дійсно там тоді немає порушення законодавства.
Ну, я, на відміну від колег, на емоції переходити не буду, відповім конкретно на задані питання. Якби я був відповідачем як фізична особа, то підписаний мною документ як директором з печаткою НАБУ, що я когось уповноважую у цій справі, його просто не допустили б до процесу, тому що це є неналежний документ, який підтверджує повноваження. Ця практика в НАБУ, це ж не один випадок був. У нас дуже багато позовів там, і дуже багато, скажімо так, осіб, яких ми там зачіпаємо в ході розслідування, подають до нас позови різного характеру, і як до НАБУ, так і до директора антикорупційного бюро. І в випадку представництва НАБУ, і в випадку представництва директора НАБУ, я підписую довіреність, причому іноді спільну. І тут, якби ж я, наприклад, залучив би адвоката, це, мабуть, дійсно було порушення, якби представляв мене як директора антикорупційного бюро. Тому це настільки очевидна ситуація, що мені здається, не потрібно по четвертому кругу коментувати і пояснювати. Що стосується, поросят я точно не давив там і не виписував при цьому довіреність на як директор антикорупційного бюро. Що стосується справи, яку ви запитали, то там остаточні підозри оголошені, і зараз детективи там допрацьовують. Так як вони мені говорили, то десь на протязі місяця вони будуть готові передати справу до антикорупційної прокуратури, а коли вже колеги там чи погодяться з тим, що цей обвинувальний акт підлягає скеруванню до суду, чи достатньо доказів, то це питання відноситься до компетенції антикорупційної прокуратури. На нашу думку, і поки що наші думки по цій справі співпали, тобто були підготовлені остаточні підозри, погоджені були генеральним прокурором. І, тому що фігуранти народні депутати, і відповідно зараз йде це все до логічного завершення. Я думаю, що місяць-півтора ми будемо намагатися це все передати до суду, тому що ми відчуваємо, що чекає відповіді по цьому провадженню. А що стосується питання щодо звітності, то мабуть, все-таки ми скеруємо вам відповідь з урахуванням першого півріччя і з доданням вже тих справ, які там були там після звітного періоду.
Хто ще з членів комітету з протидії корупції хоче поставити запитання? Сергій Лещенко, далі Юрій Дерев'янко.
Доброго ранку, колеги. Дозвольте запитати, як трактувати таку ситуацію? Якщо НАЗК спочатку вважає, що в діях Ситника немає конфлікту інтересів і відповідним листом повідомляє його про це, чи може НАЗК в складі, представленому зараз, пояснити, чому через якийсь час вони змінили свою думку і трактували в його дії як такі, де є ознаки конфлікту інтересів? Мова йде про ту саму довіреність на представлення інтересів Ситника керівником юридичного департаменту антикорупційного бюро в суді. І друге питання. Шановні співробітники Національного агентства запобігання корупції, пані Корчак, от є аналогічна ситуація. На мене подав до суду міністр внутрішніх справ пан Аваков. І пана Авакова в суді представляв керівник юридичного департаменту Міністерства внутрішніх справ. Я вас про це зараз офіційно повідомляю. Судовий розгляд пройшов в дві інстанції. Чи можете ви це прийняти як публічне оголошення про можливу наявність конфлікту інтересів і відкрити відповідне провадження за фактом конфлікту інтересів в діях міністра внутрішніх справ, який залучив керівника юридичного департаменту до судової суперечки зі мною як з фізичною особою?
Прошу, пані Наталія Корчак.
У нас було з виступу так, вашого почати, а не з питань. Було б логічніше розпочати так, але... з виступу, у нас теж є що сказати.
Да. Але дозвольте дати відповідь. Ми зараз зібралися для того, щоб обговорити питання, які мають вирішуватися в професійному колі. Але якщо пан Лещенко хоче отримати відповідь на запитання, надішліть нам звернення, і ми вам офіційно надамо відповідь. Це по-перше, тому що зараз мова йде про те, що нас змушують на швидку руч про щось сказати, не вивчивши матеріали. Повертаючись до теми проваджень якоїсь війни надуманої, я хочу звернути увагу на те, що приємно сьогодні вже чути, що Артем Ситник говорить про те, що в суді можна з'ясувати, був конфлікт інтересів чи не було конфлікту інтересів. Ми зараз говоримо про ситуацію, яка виникла в межах реалізації повноважень. Якщо до національного агентства звертаються з інформацією, яку потрібно перевірити, ми не можемо ці факти ігнорувати. І ми проводимо чи то планові, чи то позапланові перевірки. І в межах таких перевірок ми надсилаємо запит. Тому те, що сьогодні Артем Ситник намагався нам щось пояснити, то, будь ласка, надайте нам документи, і ми оцінимо цю ситуацію. Все, проблеми немає. Якщо перейти до статистики, от спеціально ми взяли, по кому ми проводимо перевірки, стосовно яких міністрів ми приписи готуємо, стосовно яких депутатів, міністрів склали адмінпротоколи і так далі. Це є стандартна практика. І я погоджуюся із колегою із антикорупційної прокуратури, що ми не повинні зараз обговорювати юридичні питання в такому колі. Ми не повинні на своїй професійній діяльності робити піар. І в жодному випадку, перебуваючи на своїй посаді, я не роблю з себе жертву різних ситуацій. Невже, пане Соболєве, ви не знали, в яких умовах розпочиналася робота агентства? Ну, ми ніколи не скаржилися, ми просили допомоги, ніхто нам не давав. І щодо інтеграції з зовнішніми базами даними, і щодо пошуку приміщення, яке адекватне нашим, і щодо внесення змін до... На жаль, зараз хоч дочулися, і ми прийняли відповідні заходи на рівні і постанови Кабінету міністрів, і внесення змін до закону, і все це ми зробили. І я в жодному випадку не піарилася на тому, що я стала жертвою Національного антикорупційного бюро. Мені прийшов детектив додому, приніс повістку на мене і на мого чоловіка 30 жовтня. Я її отримала. І прийшла я і мій чоловік до детектива на Чорпирука, в антикорупційне бюро, і ще півгодини почекала, поки нас приймуть, запрошують, і дала пояснення і свідчення. Навіть в той час, коли вже була в пресі заява про те, що справу передали в САП під керівництво відповідних прокурорів. Я прийшла, і ніхто про це не знав. І лише з власної сторіночці в Фейсбуці, я вже вечором, коли було гало, що Курчак кудись не прийшла, якась війна розпочалася, я написала, я була в детектива. І дала пояснення, в чому проблема. Ну, вже коли відбувається порушення певних прав людей, які дотичні до моєго життя, це мої рідні. І не дай Бог кожному із вас попасти в таку ситуацію, бо ви кожен попадете в таку ситуацію. І от що чинився галас? Ну, знаєте, смішно виглядає, коли шукають велику рибу, і я не дарма говорила, що аби тюльку отримали в свої сітки. От вам парка місця, про які всі показували, всі знали. І детективи вже там були, і журналісти були. І кому не лінь ходять уже в це парка місця. В нас немає такого відчуття приватної власності, да? Якихось заборон приходити за кілометр, за... пів кілометра, так? Це ненормальні вже явища. Ненормальним є, коли журналісти ходять до моїх батьків, пенсіонерів, бігус. І я попереджаю, що якщо з'явиться сюжет, де написано, що в Корчах батьки такі, хворі, немічні, невідремонтований там будинок, чи там, я не знаю, що напишуть. Тому що коли мені мама дзвонить, питає, Дося, ти ще щось купила? Кажу, мама, нічого не купила. І от, в змінах в майновому стані відбулося. В декларації зазначено, ціна цих гаражів 10 квадратних метрів. Чому ж пан Ситник дозволяє собі говорити про машиномісця в множині, про гаражі відхоплюють журналісти? Господі, чи це суспільство подуріло? Коли людина за зароблені гроші щось купує, коли такий інструмент, як електронна декларація, яку ми запровадили, в силу того, що цей інструмент не мав спрацювати в тих умовах, ми взяли той софт, який ви всі знаєте, як він був написаний. Якщо ми зараз робимо, співпрацюємо з міжнародними партнерами для того, щоб зробити цю систему таку, як називається автоматична перевірка декларації, і коли ми явно розуміємо, що жодна кнопка не вирішить поки що наших проблем, тому що в нас є дані в реєстрах, які не завжди відповідають дійсності. І я хочу ще раз звернути увагу, нам на ЗК зайшов лист, де написано, щоб ми перевірили квартиру вашої дружини, яка не задекларована. І ми зможемо знову ж таки звернутися до реєстру. І що будемо говорити, якщо в реєстрі, якщо квартира була продана, а в реєстрі ця інформація не відображена? Ми повинні відібрати пояснення? Повинні. І що? В цьому кнопка буде винна. Тому ситуація, яка на сьогоднішній день склалася, і те, що ми намагаємося обговорювати, це не формат цієї співпраці. Але якщо ми говоримо про те, що органи мають діяти, то потрібно не забувати. Є межі компетенції, правопорядок в державі ще ніхто не відміняв. І не потрібно будь-яку ситуацію, яка стосується
пані Наталія, я перепрошую, я вам не дам слова. Ну, запитання Сергія було про те, що міністр внутрішніх справ, так само, як у цій справі, представляв керівник його юридичного управління. Тому що абсолютно ясно, що коли позиваються проти Авакова, це не тому, що він такий цікавий громадянин України. Так само, як будь-який позов проти Ситника, що він нечесно виграв вибори директора антикорупційного бюро, ну не може не бути пов'язаний з виконанням його обов'язків. Якби Артем не очолив антикорупційне бюро, жодна з тих історій, що з ним сталося, ніколи би не сталося. І ви це прекрасно розумієте. Давайте так, ми поговоримо про проблему...
Звертайтеся до нас, і ми будемо проводити перевірки.
Пані Наталя, дивіться, ми поговоримо про проблеми, які зараз є в Агенції запобігання корупції. У нас є, ви знаєте, величезна біда з перевіркою декларацій. Ми отримали інформацію про те, що ця біда є не випадковою, що вас змушують не перевіряти, саботувати, фальсифікувати результати перевірки. І давайте будемо чесними. Денис Бігус зробив більше для справи перевірок декларацій, який не отримує ні гривні від українських платників податків, ніж вся агенція запобігання корупції, яка за нашою пропозицією і рішенням парламенту отримувала на це сотні мільйонів гривень. І це стара проблема, яку ми з вами не один раз обговорювали. Ви зараз будете мати можливість про це поговорити. Я би хотів, щоб Юрій Дерев'янко поставив запитання.
Дякую. Шановний голово, шановні колеги, шановні журналісти і присутні. У мене запитання до Артема Ситника. Я чудово розумію, що ефективність роботи НАБУ залежить від того, наскільки конструктивно і ефективно співпраця відбувається з САП. Після сьогоднішнього виступу з заступником прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, я навіть це зрозумів, що не дуже щось там добре. І я розумію, що кодекс передбачає певне процесуальне керівництво співробітниками прокуратури спеціалізованої антикорупційної. У мене питання. Чи питання до Артема Ситника. Чи по всіх справах, по яких, розслідування, якими ви займаєтесь, спеціальна антикорупційна прокуратура в межах розумного сроку дає вам відповідні висновки, чи рішення, чи санкції, чи будь-які інші погодження того, що стосується вашої роботи. Ми чудово розуміємо, що спосіб гальмування чи спосіб саботажу може бути різний, в тому числі затягування прийняття рішення, яке відповідно до чинного законодавства має прийняти відповідний процесуальний керівник, і відсутність дій, ефективних дій за певні розумні терміни, які передбачені для прийняття таких рішень, може свідчити про те, що це робиться, можливо, упереджено або свідомо. Тому, будь ласка, питання. Чи по всіх справах, по яких ви працюєте, суспільство, по яких вимагає рішення, вимагає результату, чи по всіх справах спеціалізована антикорупційна прокуратура дає вчасно вам необхідні і здійснює необхідні дії? Дякую.
Знову ж таки, не буду переходити на емоції, на відміну від колеги, від САД. Скажу так, те, що ми зараз тут зібралися, що я починав свій виступ з того, що є певні досягнення в роботі спільній НАБУ і САП, які не були неможливі без одного із цих органів. І, можливо, ви пригадуєте ситуацію, коли перші детективи в НАБУ з'явилися 30 вересня 2015 року. Але вони, на жаль, втратили 2 місяці, тому що конкурс з обрання антикорупційного прокурора закінчився тільки 30 листопада, тобто через 2 місяці після того, як з'явилися перші детективи. І ми нарешті отримали можливість реєструвати перші провадження. 4 грудня 2015 року було зареєстровано перше провадження, коли ще в штаті антикорупційної прокуратури працював одна особа, Назар Холодницький. Що стосується позиції там САП по тим документам, які готує детективи НАБУ. Я відразу хочу сказати, що я не вважав би нормальною ситуацією, коли прокурор, чи антикорупційний прокурор, чи взагалі повністю підписував би, погоджував би всі документи, які приносять йому детективи. Тому що для цього існує процесуальний нагляд, коли для того, щоб поправляти, можливо, детектива. Тому там, я знаю, що в антикорупційній прокуратурі, та й в нас є статистика кількості документів, там, погоджених, відхилених, то основна частина, звичайно, погоджується, але я говорю про те, що не все погоджується і справедливо іноді не погоджується, тому що іноді ми навіть переробляємо там і враховуємо пропозиції прокурора і звертаємося далі з тим самим питанням в суд і отримуємо той результат. Тому зараз я не буду коментувати там кожну справу, там коментувати ті рішення, які там, можливо, там затягуються, там, на нашу думку. У нас, крім того, що наші відносини регламентує Кримінально-процесуальний кодекс, між нами ще підписаний меморандум, який встановлює певні робочі моменти в взаємовідносинах між цими органами. І, я вже казав сьогодні, не всі рішення, а потрібно розуміти, що, наприклад, є фігурант, там, голова там, центрального органу виконавчої влади. Це величезна відповідальність. Величезна відповідальність для детектива, який підписує, бо ми розуміємо, що подальшому, і це в історії України було дуже багато разів, коли потім того ж самого детектива, там, коли змінювалась влада, там десь притягували за і він мав негативні для себе наслідки. Так само і прокурор, який погоджує підозру. А іноді є такі підозри, які повинен особисто підписувати антикорупційний прокурор Прокурор, він також несе величезну відповідальність і, можливо, навіть більше, ніж детектив, тому що найважчий етап кримінального провадження – це суд, розгляд справи в суді, по суті, а не підозра. Підозра – це початковий документ, який не обов'язково завжди буде свідчити про те, що справа буде скерована до суду. І іноді є підозри по справам, але, на думку там, прокурора, немає підстав для складення винувального акту. Тому при складанні таких історичних, можливо, документів, бо справи є іноді такі, які дійсно там, можливо, в подальшому ведуть в історію, там, як такі, що були першими і дали зрозуміти, що дійсно щось відбувається. Це були дійсно іноді дуже важкі дискусії, але хотів би все ж таки сказати і закінчити свою відповідь в позитиві. Якби не було спільного результату, яким є зараз на сьогоднішній день, не було б цієї істерії, не було б цих емоцій, не було б тут нашого обговорення, не було б камер, які це все спостерігають і не за зовсім приємними речами. Тому я хотів би, і це питання дуже часто ставиться, не тільки вами, а там, і представниками засобів масової інформації. Я завжди відповідаю так. Потрібно все ж таки повернутися назад і подивитися, який шлях ми вже пройшли, які підозри ми вже погодили, які акти ми направили в суд. І саме головне, те, що цими діями ми все ж таки прийшли до фінальної дискусії по антикорупційному суду, що цей суд потрібно створювати. Тому я все-таки хотів би кінець відповіді на це питання закінчити в позитивному руслі. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, дивіться, директор антикорупційного бюро має йти. Я пропоную дати можливість йому поставити запитання. Я бачу, члени парламенту, які доєдналися до нашого обговорення, хочуть. І після цього перейдемо до розмови з агенцією запобігання корупції. Та Олег Барна, член нашого комітету, будь ласка. Тоді давайте так. Це справедливо зауваження, щоб члени агенції не сиділи мовчки. Дивіться, ви знаєте, чому ми тут зібралися і яка проблема виникла. Ми з вами не один раз зустрічалися, що за результатами перевірки електронних декларацій жоден топ-посадовець не притягнутий до відповідальності. І ми не один раз обговорювали, в чому проблема. За це раніше в агенції відповідав Радецький, якого було звільнено. Ми з вами добре знаємо цю ситуацію. З'явилася нова інформація щодо вашої колишньої колеги пані Соломатіної, яка сказала про те, що її змушували разом з іншими працівниками агенції просто фальсифікувати результати перевірки. І вона, зокрема, надала дані про ваш внутрішній аудит, як робилася перевірка, з яких видно, що перевірка просто не проводилася. Тут були названі народні депутати, щодо яких не було жодної роботи. Я би хотів, щоб ви це одразу прокоментували, бо цього приводу антикорупційним бюро було розпочато провадження, яке антикорупційна прокуратура вирішила передати до Генеральної прокуратури. Будь ласка. Тільки білу кнопку.
Площадку таку шановного комітету використовують як місце для розборок бувшої керівника департаменту, яка неналежним чином виконала свої обов'язки, перебуваючи на відповідній посаді, стосовно якої було порушено дисциплінарне провадження, і яка, щоб уникнути відповідальності, написала заяву на звільнення. Тому говорити, підтвердити чи спростовувати те, що вона заявила, ну, я не буду, так? Але ви послалися на довідку про результати аудиту, тому що в нас є кримінальне провадження, і хай в рамках кримінального провадження на цьому буде поставлена крапка. Але як з'явилася ця довідка? Вам чомусь ні пані Соломатіна, ні пані Дильніч, яка є її подружкою, не сказали. Після того, як я втрутилася в роботу департамента, після того, як я провела оперативну нараду 4 жовтня, де є всі документи, які засвідчують протокол наради, моє окреме доручення пані Дивніч надати довідку про результати проведення аудиту, який я призначила за своїм наказом. В результаті такого втручання, тому що до цього часу ніхто із структурних підрозділів, і я, і керівник органу, не знала, а який результат перевірки. А перевірка була завершена ще на початку вересня місяця. І лише після цього, коли я надала доручення, і ці всі документи ми надамо правоохоронним органам компетенти, була складена ота довідка, про яку ви говорите. Якщо ми говоримо про роботу аудиторської комісії, так? Де є по наказу кількісний склад цієї комісії, чому ця довідка, це оригінал документу, підписана лише пані Дивніч. І дивний збіг обставин, що саме я примусила особисто керівникам структурних підрозділів під розписку надати для ознайомлення результати перевірки, і тут стоїть дата 26 жовтня. А члени Національного агентства отримали 30 числа цей документ. Причому в цій довідці написано, інформація, що викладена в довідці, призначена для керівництва Національного агентства. І всі прекрасно знають, коли проводяться внутрішні перевірки, внутрішні аудити, це інформація для службового використання. І тому тут ще виникає питання, чи не порушити справи проти цих двох осіб, яка, на жаль, на сьогоднішній день звільнена, а друга пішла у відпустку для того, щоб пошукати роботу. І перебуваючи на лікарняному мнимому, вони чогось ходять по різним закладам. І тому я б дуже попросила, щоб ви знайшли тих лікарів і щоб спитали, а від чого вони обоє лікуються. Тільки підкреслюю, пані Соломатіна вже звільнена, а пані Дині взяли відпустку і тепер на лікарняному знаходиться. Тому коли вона повернеться і їхніх друг ні Миколаїв. Ми з ними дуже поговоримо, серйозно, тому що там матеріали для дисциплінарних проваджень. І в такій довідці можна написати все, що хочеш. Тому що коли проводиться перевірка, повинен бути предмет перевірки, план, графік перевірки. Тому ми вивчаємо в Національному агентстві дану ситуацію. Ми перевіряємо обставини, які були викладені. І повірте мені, не все настільки правдиво, як це все сказано. Тому зараз немає предмету для розмов говорити, а правда це чи неправда. Зараз нас три члена Національного агентства. Ми настільки зараз конструктивно проводимо засідання, що в нас вже є результати перевірки. Це не той період часу, коли нас було чотири, і ми знали дійсно обставину справи. І я зверталася до всіх, щоб вплинути на діяльність члена Національного агентства, який відповідав за електронне декларування. Але ж всі були білими і пухнастими. Всі хочуть, щоб розв'язалася якась проблема, але за рахунок когось. Так от, мої колеги можуть все підтвердити, чи здійснювався, чи не здійснювався тиск. Тому що ми зараз всі результати перевірки детально вивчаємо. Ми проводимо погоджувальні наради, ми між собою дискутуємо, ми формуємо нову практику. І ми зіткаємося з проблемами чинного законодавства, де написано щось, а нема механізму перевірки. І, до речі, іще одна проблема, яку б варто було б вирішити народним депутатам. Коли національна... Ну, от бачите, це повага.
Дайте договорити голові агенції. Дайте договорити керівниця агенції.
Запросіть, будь ласка, тому говорити про те, що хтось фальсифікував якісь перевірки. Пані Соломатціна взагалі путається. Повна перевірка, спецперевірка. Вона на автоматичну перевірку декларації говорить, електронна перевірка декларації. Тобто, ви знаєте, я б не хотіла, щоб ми зараз тратили свій час, розбираючись в дійсності слів людини, яка на сьогоднішній день пішла з Національного агентства. Якщо порушили кримінальне провадження, наші працівники будуть ходити на допити. І вони вже були на допиті. І давайте так, в рамках конкретних процесуальних дій, в рамках конкретного провадження, ми надамо всі документи, надамо всі пояснення. Національне агентство настільки вже відкрито в своїй роботі, що більшої відкритості вже немає і не може бути. І, до речі, нам уже підказують, що не потрібно бути такими відкритими, тому що не можна робити свою роботу в умовах суцільного галасу. Тому що ситуація, яка навіть складається, відволікає нас від основної роботи. Тому що ми не обговорюємо антикорупційну стратегію, яку ми будемо скоро презентувати. Ми не говоримо про щорічну національну доповідь, яку є документи важливі для країни. А ми зараз з дрібної історії, пов'язаної з невідповіддю на запис, зробили цілий галас і втягнули в цей конфлікт всіх, кому не лізь. Давайте подбаємо про
пані Наталя, держави в цілому. Зрозуміла ваша відповідь. Для Олега Барни інформація. Директор антикорупційного бюро сказав, що буде з нами годину. Далі йому треба їхати. Він був з нами більше години, годину 20, якщо бути точним, поїхав в даний момент назад до своїх справ. Я пропоную, щоб ми зосередилися. Я думаю, щоб ми зосередилися. Дуже справедливе зауваження. Давайте поставимо запитання до керівництва агенції запобігання корупції. Пані Наталя, я тільки би просив вас все-таки дати відповідь на запитання, чому, на вашу думку, досі не проводилося, відверто саботувалося, як виходить з цього аудиту, перевірка декларацій, в тому числі високопосадовців.
Звертаю вашу увагу, що в законі про запобігання корупції написано, що національне агентство має обов'язком провести перевірку за тими фактами, які мають місце у зверненні викривачів. На сьогоднішній день у нас по 1000 листів таких заходить в національне агентство. І ми на сьогоднішній день проводимо перевірки за фактами, які викладені у таких звернень. І якщо взяти статистику, то народ, який до нас звертається, хоче, щоб ми перевірили депутатів місцевих рад, потім народних депутатів. І є певна статистика. Тому звинувачувати нас в саботажі – це непрофесійно, безвідповідально, і це підлаштування під майбутній електорат.
Я просто хочу процитувати, шановні колеги, давайте, щоб не стрибати.
Довідка одним людиною підписана.
Шановні колеги, я пропонував вам.
Давайте з поваги до національного.
Я про це і кажу, да.
Ви маєте цитувати документ, який в неналежній формі навіть оформлений. Він йде за підписом однієї особи, яка чомусь сиділа в кабінеті у Соломатіної. І виникає питання, чи не покрали ці документи?
До речі, питання,
це кримінальний злочин.
Припиніть кричати. Заспокойтеся. Дякую. Заспокойтеся. Пані Наталія, ще раз, в мене до вас запитання, яке ми ставимо вам вже другий рік. Агенція з запобігання корупції була створена насамперед для перевірки декларації посадовців. Пані Наталія, я писав законодавство разом з колегами, яке регулює вашу роботу. Головне завдання, взагалі головний сенс існування окремої інституції з будинком, з зарплатами, які вам встановлені в дуже високому розмірі, так само як антикорупційному бюро і антикорупційній прокуратурі, з преміями, які ви собі виписуєте. Ще раз, пані Наталія, перепрошую, ви були створені для того, щоб була перевірка е-декларації. Це основна система. Ви мене можете дослухати? Я бачу, що ви вчитеся поганим речам в цьому комітеті. Треба вчитися хорошим. Я хочу вам поставити запитання. Пані Корчак. Значить, я ще раз хочу, як і весь комітет, і все суспільство, зрозуміти, до цього часу чому жодного посадовця не притягнуто до відповідальності за перевірку його електронної декларації, хоча є безліч викривальних матеріалів, в тому числі від членів нашого комітету, від Бігуса, згаданого вами, від інших журналістів, від просто громадян. Що вам заважало весь цей час? Дайте нам зараз запитання, і ми підемо розуміти, як це можна виправити.
Ну, ми до відповідальності нікого не притягуємо. Ми передаємо матеріали в компетентні органи. По-друге, із тих топ-посадовців, яких ми перевірили, не виявилося всього того, за що б мали притягувати до відповідальності. Але це не означає, що на цьому все зупиняється. Ми проводимо перевірки. І, до речі, хочу сказати, цінність електронних декларацій, вона буде зростати через порівняльний аналіз, починаючи декларація 16-го, 17-го року. Тому що та стаття про незаконне збагачення, про яку всі говорять, вона може реалізуватися лише після того, коли статки задекларовані, починаючи в декларації з 15-го року, тобто відповідальність починається з квітня 2015 року. І тому виявити такі ознаки незаконного збагачення, які стосовно майна, яке набуто до 15-го року, це практично неможливо. І ви це все знаєте. Але починаючи з декларації 16-го, порівнюючи 17-м роком, можна відслідкувати шляхом моніторингу, порівняльного аналізу, динаміку руху і тих коштів, і руху видатків, і прибутку. Тому, знову ж таки, коли мова йде про те, чому тих, кого перевірили, не притягнули, то, мабуть, в декларації не було виявлено того, що називається конфлікт інтересів, незаконне збагачення, неточність задекларованих активів і недостовірна інформація.
Які є запитання до членів Агенції запобігання корупції? Прошу, Ігор Попов.
Ну, я думаю, ми поділяємо оцінку Ігора Вікторовича в тому, що ми не задоволені результатами перевірки декларацій. І ключовий момент в цьому – це повна перевірка всіх тих декларацій, які передбачає закон, тобто осіб, які займають відповідальне, особливо відповідальне становище. В зв'язку з цим питання до членів НАЗК. На якому етапі перебуває розробка модуля арифметичного контролю декларацій, тобто цього програмного забезпечення, яке дозволить перевірити всі подані декларації. Коли, на вашу думку, цей модуль зможе працювати? Чи він вже перевірить подані за 17-й рік декларації? Якщо треба якась допомога від членів комітету, від Верховної Ради, виділення бюджетних коштів, зміни законодавства, як комітет, як члени комітету можуть цьому допомогти? І одразу до пропозиції я пропоную Єгору Вікторовичу цього тижня звернутися до голови Верховної Ради з тим, щоб розглянути три законопроекти, які передбачають реформу НАЗК. Ми їх на комітеті розглянули 6 вересня. Ми дали позитивний висновок на ці законопроекти. А також прошу виступити на Погоджувальній Раді з нагадуванням членам Погоджувальної Ради, щоб розглянути ці три законопроекти, які передбачають собою реформу НАЗК. Також пропоную голові комітету звернутися до конкурсної комісії по відбору членів НАЗК, щоб вони дали інформацію комітету, в якому стані перебуває конкурсний відбір ще двох членів НАЗК.
Давайте сконцентруємося на запитаннях до агенції. Прошу. До речі, дайте інформацію, а хто зараз у вас керує справу перевірки декларації? Хто з членів агенції тепер відповідає?
Ми.
Прошу, прошу.
Давайте ви, щоб не вийшло.
Єгор Вікторович, я дозвольте декілька слів. Я як новообраний член НАЗК, я почав працювати лише з кінця серпня 2017 року. І коли я був відібраний до НАЗК, я розумів ситуацію в цьому національному агентстві, а ви кажете постійно агенція, агентстві. Я був противником того, щоб ми з самого початку почали ділити якісь повноваження. В мене немає мети поділити повноваження для того, щоб щось в вузькому сфері, в вузькому секторі зробити. І я розумів тоді, і суспільство бачило, що той напрямок, який пов'язаний з електронною перевіркою декларації, да, він найбільш затребуваний, але найбільш складний. Тому за можливостями ми всі дійсно, і я особисто, спілкуюся з уповноваженими особами, дивлюсь, як формується їх думка, і всі наші висновки, ви можете бачити, вони є відкритими на YouTube, зберігаються. Стосовно модуля перевірки, треба розставити все на свої місця. Фактично сам модуль автоматичної перевірки, він є готовий як комп'ютерний алгоритм. Він здатний перевірити весь масив декларацій на комп'ютері середньої потужності за 12 годин. НАЗК зробила всі належні і достатні дії зі свого боку. Перше. Ми узгодили так звані вагові коефіцієнти. Тобто, коли модуль виявляє невідповідності, ми вже прийняли на нашому засіданні рішення і надали вагу. За рахунок цього ми можемо всіх декларантів ранжувати за порушеннями від 0 до 1000 балів. І далі почати. Наші можливості обмежені. Чому? Тому що в бюджеті не передбачено створення територіальних органів. До нас застосовують заходи бюджетної економії, а орган ще навіть не почав працювати належним чином, а нам вже ми маємо нібито скорочення робити. І головне, модуль здатний, але є інша проблема. Ми маємо отримати відповідь, чи цей модуль не скомпрометує взагалі всю систему захисту інформації в системі. І ми маємо, відповідно до встановлених в Україні процедур, отримати висновок щодо комплексної системи захисту інформації. Це залежить, на жаль, не від НАЗК. Всі достатні і необхідні дії НАЗК зробили. Більше того, той транш макрофінансової допомоги, який, я сподіваюся, Україна матиме, він був в тому числі за рахунок діяльності НАЗК. 8 листопада Кабінет міністрів прийняв розпорядження, і де встановив чітко, з прив'язкою до кожного місяця, як ми будемо впроваджувати. Там є відповідальні органи державної влади, будь ласка, ознайомтесь з цим розпорядженням. І ми дуже очікуємо, що те, що було зазначено в розпорядженні Кабміну, воно нарешті буде виконано. Не тільки з боку НАЗК, а зі всіх інших органів. Стосовно наших зобов'язань перед нашими іноземними партнерами. НАЗК виконало. Ми почали перевірки. Ані слова про автоматичні перевірки там не було. Але ми розуміємо, що лише за автоматичними перевірками майбутнє. І ми, як ніхто, в цьому зацікавлені, щоб щось зробити. І я, якщо ви мені дасте 2 хвилини, я б хотів, як адвокат, бо я дійсно прийшов з адвокатського середовища, я призупинив свою адвокатську діяльність, але зрозумійте вірно, агентство діє лише у той спосіб, який агентство, який передбачений законом. І звернення запитів, які отримав пан Ситник, це наша звичайна форма спілкування. Для нас немає одних чи інших. Це може будь-хто бути. Але, на жаль, те, що я слухав і чув зараз, пан Ситник починає, або починає давати кваліфікацію нашим діям. Є дуже гарне українське прислів'я. Щоб не казати про собаку, давайте казати, що буде, коли буде, не буде. І ми по ту буду будемо спілкуватися. Замість того, щоб надати просто відповідь. І все. І Національне агентство і по сьогодні чекає відповіді на наші стандартні процедури. Такий запит ви можете отримати і ви, і будь-хто із шановних присутніх.
Все зрозуміло.
Я не бажаю, не вважаю в цьому
якусь недоробку. Я хочу ще раз вам сказати позицію нашого комітету, коли комітет збирався. Ми повністю за те, щоб ви залишалися незалежною інституцією, пане Юрію. Ще раз хочу повторити позицію нашого комітету, яка була сформована, коли ми повноцінно працювали. Ми за те, щоб ваша незалежність зберігалася. Ми за те, щоб зберігалися високі зарплати. Ми будемо підтримувати виділення стільки грошей платників податків, скільки потрібно за ефективною перевіркою декларацій. Але ця ефективна перевірка декларації має нарешті початися. Будемо чесними, зараз Європейський Союз може відмовити Україні в наданні допомоги в 600 мільйонів євро, в тому числі через повністю провалену справу перевірки електронних декларацій. Я не покладаю відповідальність лише на вас. Це спільна відповідальність всього керівництва держави, включно з нами. Але це головний виклик, який ми разом з вами, і ви, зокрема, ніяк не можемо здолати. У нас немає жодного топ-посадовця, який реально притягнутий до реальної відповідальності за те, що або щось не дописав, або дописав те, що він не може пояснити. Хоча у нас є сотні прикладів, коли суспільство викривало очевидні факти таких порушень. Дякую вам за відповідь. Юрій Дерев'янко.
Шановні члени агентства, шановна пані Корчак, в мене питання стосується перевірки електронної декларації пана президента Петра Порошенка. Ви, як я знаю, здійснили повну перевірку декларації пана Порошенка Петра Олексійовича. І скажіть мені, будь ласка, у процесі здійснення перевірки, чому ви не звернули увагу на те, що він вказав, передав свої корпоративні права і акції у так званий сліпий траст, який не є резидентом України, який відповідно до 36 статті закону про запобігання протидії корупції не має відповідних ліцензій комісії з цінних паперів і фондового ринку України. І це означає, що було передані корпоративні права абсолютно не тій установі, чи не тій особі, чи не тій організації, яка відповідно до чинного законодавства може такі функції виконувати. Чому ви не склали відповідний протокол антикорупційний в результаті виявлення такого порушення? І чому це відбулося? Чи не є це наслідком певних тих вказівок з адміністрації президента вам чи вашим підлеглим для того, щоб не здійснювати таких кроків, не виявляти таких помилок, не виявляти таких порушень? Скажіть, будь ласка, на це питання відповідайте. Або пані Корчак, або ви, як всі члени, які здійснили цю перевірку.
Це дійсно не принципово. Чому? Тому що кожен член агентства має абсолютно рівні повноваження щодо прийняття рішень, він дає лише один голос, я дав свій голос, я поясню ситуацію. І хотів би всім пояснити, і, мабуть, таки засобом масової інформації. Національне агентство працює у такий спосіб. Якщо вам особисто, Юрій Богданович, відомі відповідні факти, те, що і пан Лещенко казав стосовно будь-яких посадовців, Є декілька форм. Ви можете абсолютно спокійно, як громадянин України, викласти ці факти і направити їх до Національного агентства по запобіганню корупції. Ви можете навіть це зробити анонімно і протягом законом встановленого строку ми відповідно відреагуємо і дамо вам відповідь. Питання про те, щоб проведена перевірка, члени Національного агентства не впливають на уповноважених осіб. Уповноважена особа, вона має відповідні ключі доступу, яких не мають члени. Перевіряє наявну інформацію і готує проект свого рішення. Цей проект виноситься на відповідне засідання членів НАЗК. Бувають випадки, і вони частішують, коли ми не погоджуємось з позицією, і це нормальна робота органу, і ми відкрито і прозоро її пояснюємо. По тому проєкту, який був підготовлений на засідання, до речі, Анна Жоржівна Саламатіна тоді очолювала цей департамент. Вона його завізувала і надала нам на розгляд. У законом встановлений спосіб, публічно, ми розглянули те, що було знайдено, да, підтверджено. І в тому, що уповноважена особа зробила, ми дійсно не знайшли нічого, щоб не затвердити цей висновок. Проте, якщо у вас є якісь інші дані, ми з задоволенням їх розглянемо. І якщо там будуть підстави, ніхто не застрахований щодо того, що ми наново не повернемося і не розглянемо відповідні факти. Ми спілкуємось зі всіма.
Тобто ви не знайшли цього порушення в електронній декларації пана Порошенка?
Уповноважена особа, яка несе відповідальність за доступ до реєстрів і перевірку, не знайшла. Вона показала це підтвердження відповідними документами. Це,
зрозуміло. Ви це питання обговорювали на засіданні?
Ми це переглянули. Я особисто впевнився в тому, що всі необхідні візи і погодження...
Я не про візи говорю. Я говорю про те, що ця особа не є резидентом України і вона не має ліцензії з комісії по цінних паперах і фондового ринку. Яка виключно тільки така особа уповноважена на зберігання отримувати корпоративні права чи акції. Я про це зараз говорю. Про яку ви особу зараз говорите?
Якщо ви кажете про декларацію, президента України, так, то Національне агентство перевіряє відомості, зазначені у декларації, із фактичним станом речей. Якщо ви знайдете у декларації будь-які інші вимоги, про які ви кажете, або щось вона не охопила, повідомляйте по цим фактам, і ми будемо розглядати.
І друге питання в мене було. Чи ви отримували вказівки стосовно перевірки декларації пана Порошенка з адміністрації президента стосовно того, щоб не бачити цих порушень або навпаки? Отримували чи не отримували? Можете дати відповідь? Як члени комісії?
Особисто члени я не агенції. Отримував.
Я дякую. Також не отримувала.
Ще є запитання членів комітету? Голова вийшов на 5 хвилин, просив мене тимчасово повести. Чи є ще запитання членів комітету до членів НАЗК?
Давайте, Барна є подочергою, але...
Добре. Тоді, будь ласка, Суховський.
Скажіть, будь ласка, а скільки було грошей повернуто за результатами вашої діяльності в поточному році до державного бюджету? І друге питання, чи перевіряли ви кандидатів до Верховного суду України, особливо фіналістів, їх було 120, тому що в громадськості є дуже багато запитань до них, зокрема, що стосується і майнових питань. Дякую.
Почну з останнього. Особисто я не був долучений, оскільки мене було обрано, і я приступив до виконання обов'язків лише з 19 серпня 2017 року. Тому я до цього не мав відношення. Інше. Єгор Вікторович каже, і він вірно каже, закон про запобігання корупції є превентивним засобом. Тому ставити питання, скільки на часі зараз, да, ми сприяємо одному, що рівень корупції і сприйняття корупції суспільством змінюється. І це, до речі, підтверджують іноземні статистичні дослідження за статистикою ООН. Наші поодинокі поки що факти, але на часі зараз повна перевірка відбувається майже по 600 деклараціях. Це означає, що найближчим часом, відповідно до затвердженої процедури, за 2 місяці суспільство матиме результати по кожній декларації. Хіба це не результат якщо перефразувати інакше, скільки чітко повернуто грошей, відверто кажучи, таку статистику ми не проводимо. Не тому, що ми не хочемо її проводити, але по політичним партіям є дійсні здобутки, і вони, до речі, всі оприлюднені на сайті.
Я просто додам, стосовно повернення коштів. В минулому році відбулося повернення коштів із фонду заробної плати, це приблизно, якщо не помиляюсь, 25 мільйонів. Тобто ми не витратили всього, що ми мали б витратити. Будь ласка, давайте не будемо поспіхатися з поваги до членів Національного агентства. По-друге,
Сергій Лещенко, не посміхайтеся.
Да, стосовно кандидатів на посади суддів Верховний суд. Це є спецперевірка. Ми виконали також цю функцію. До речі, спецперевірка проводиться в департаменті фінансового контролю. Я як керівник органу за часів Ганни Саламатівни добилася, що керівник органу, тобі ж я, підписує лише засилочний лист. Тобто ми вам повертаємо результати перевірок. І складається довідка, підписана керівником департаменту і тою повноваженою особою, яка проводила перевірки. І, до речі, от з Ганною Жужиною у мене була жорстка розмова в частині того, що я не могла підписати, як керівник органу, після того, як пан Радецький пішов із членами Національного агентства, підписатися за результати спецперевірки, тому що я їх не перевіряла, і я не тримаю свічку над уповноваженою особою і над директором департаменту. І, до речі, це була перша серйозна сутичка, в результаті чого вона не виконала моїх доручень, і ми внесли зміни в свої інструкції, і кожен результат перевірки. Так, тобто, що таке спецперевірка? Спецперевірка перевіряється дані, викладені в декларації, зіставляється з фактичними даними, які є в реєстрі. Якщо чогось немає, ми так пишемо, не підтверджено. І керівник органу, чи то конкурсна комісія, може задати вже запитання. Тому в цій частині ми повністю виконали свою функцію. Але спецперевірка, вона підписується керівником департаменту і уповноваженою особою, яка проводила перевірку.
Шановні колеги,
члени НАЗК є відповідальні особи по закону, і ви несете відповідальність за результати перевірки, а не ваші підлеглі. Про що ви зараз говорите?
Шановні колеги, давайте по черзі ставити запитання. Я думаю, що пані Наталія мала на увазі, що відповідальність за перевірку в тому числі лежить на працівниках. Але ясно, що відповідальність за результати роботи всієї агенції, в тому числі за результатами перевірки, лежить на всіх вас і пані Наталії, зокрема. Олег Барна, Сергій Лещенко, Борислав Береза.
Доброго дня. Нарешті. Тому я хочу звернутися до голови комітету, належним чином вести засідання, щоб всі депутати могли присутні дати запитання всім членам антикорупційних органів. Одні більші, менші, другі тактують чи дають. Тому мені, по-перше, це, як кажуть, не сподобалося. Другий момент. Я не зрозумів слова Ситника, які полягали в тому, якби не було спільного результату діяльності, то б не було такої істерії в засобах масової інформації. От я не можу зрозуміти оцю фразу. Можливо, істерія допомагає, чи як там, ну, це вже інше питання. Третій момент. Я хотів запитати і представника НАБУ Артема Ситника, НАЗК, ну, САП менше. От. Чи вони працюють на телеканалах? Взагалі, всіх представників силового органу. Чи вони, може, працюють десь в кіностудії, чи в журналістах ЗМІ? Ну, розумієте, ті телешоу навряд чи дають певний результат діяльності. І якщо ми хочемо мати ефективну діяльність, нам треба міняти підходи до боротьби антикорупційної, яку ми хочемо робити всі ефективною. Бо, дивлячись на все це, повірте, стає надзвичайно сумно нам всім. Так є претензії до НАЗК. Ми зараз звинувачуємо того, що не здійснюється автоматична перевірка, відсутність модуля, давайте будемо говорити так, хто створював той продукт і чому його не було. І на яких умов передали, який був тиск, де фірма Міранда, чи її представники, які відмили гроші закордонних наших друзів. А хтось дуже їх покривав, і в кінці кінців це сплило. Неякісний програмний продукт, плоди якого ми зараз споживаємо. Тому що в ручному режимі перевіряти мільйон декларацій, вибачте, це смішно. Але ще й другий момент. Зараз проблема появляється в тому, що хтось звинувачує про людський фактор впливу на заповнення декларації. Якби був автоматичний режим, цього би не було, принаймні. Другий момент. Ну, моральна сторона відносно премій, відносно НАБУ. Знаєте, ці телешоу і мости, от, я думаю, ми, хто був задіяний в правоохоронній системі раніше, вони з цього сміються всі. Тому Олежа, що розслідування любе...
Олежа, до кого ви зараз говорите? Можна дізнатися?
До вас. І до них теж. І тому в мене є з цього приводу пропозиції. Повернутися до старих часів. Як це повинні розслідувати кримінальні злочини? Дійсно, в тиші. Перше. Всім представникам антикорупційних органів припинити робити шоу. Другий момент. Засідання антикорупційного комітету повинно робитися без засобів масової інформації. Третій момент. Всі розгляди спірних питань антикорупційний комітет має виступати принаймні в якості арбітра або питання вивчення матеріалів тоді, коли конфронтація між антикорупційними органами не буде розв'язана. І після того, як буде певні моменти доведені до суду, от тоді, будь ласка, подавайте ці матеріали на розв'язок. І заборонити членам антикорупційного комітету давати самим оцінку. Ми можемо констатувати факти, а оцінку має давати правоохоронні органи. І це дуже серйозна проблема. І останнє побажання до засобів масової інформації. З великою повагою до вас всіх. Я знаю, що публічність – це факт, який найбільше боюється корупція. Але хотів вас питати. Хто з вас в неділю був в Чорткові, коли дійснювалося перезахоронення 60 героїв УПА, розстріляних фашистами, з яких був священик, за те, що перераховував єврейські родини і переправляв? Вас там не було. Вас не було на слуханнях по молодіжній політиці Верховній Раді. Вас не було по проблемах АТО. Виходите на шоу. Тому, будь ласка, не говоріть, що ви дуже націоналістичні, чи національні, чи українські. Якщо ви хочете перетворити всю антикорупційну боротьбу з певними депутатами чи активістами, які мають вказівки, скажімо так, за кордону, східного чи західного, то ми це все разом завалимо. А якщо хочемо дійсно боротися, давайте вирішувати це питання, Олеже, на користь цієї держави. Олеже, і, будь ласка, порядок денний внесіть наступний. Олеже, аудитора НАБУ. Дякую.
Олеже, до Організації Об'єднаних Націй нема звернення у вас?
Пане Ігор, якщо вам це дуже смішно, що ви будете засідання комітету протидії корупції, ви безпосередньо, і разом це всі перетворили в курва шоу, це не смішно, це є проблема. І поважайте депутатів, коли ви приймаєте порядок денний, а ви ігноруєте.
Сергій Лещенко.
Все-таки я перейду до суті. Пані Наталі, у мене до вас запитання. До вас запитання, оскільки ви зараз доповідач по питанню. От ви кажете про перевірки декларацій суддів, які обиралися до Верховного суду України. Згідно з інформацією Громадської ради доброчесності, двоє суддів, Фронтовська і Симоненко, вони, декларації їхні були перевірені і вами не було знайдено порушень, хоча факти недекларування їхніми подружжями корпоративних прав, вони легко встановлюються відкритими реєстрами. Чи будете ви перекладати відповідальність знову на рядових співробітників?
В спецперевірках не вказується, спецперевірка не має предметом своїм перевірку корпоративних прав на предмет з'ясування конфлікту інтересів. Тому все, що було викладено в декларації на предмет того, що можна було перевірити, було вказано і в результатах, ті розбіжності були і виявлені. А далі хай комісія доброчесності, інша комісія задає питання. Почитайте, будь ласка, закон про запобігання корупції. Що таке спецперевірка? І що є предметом спецперевірки?
Тобто,
тому, будь ласка,
не реальному...
починайте зараз робити, знову ж таки, політичне шоу навколо Семена Агенства, задаючи такі запитання.
Я перепрошую, просто ви повели, перебивши мене, я до кінця запитання не поставив. Так, питання було в тому, що В результаті вашої перевірки не були виявлені невідповідності між реальним станом речей і фактичними даними, викладеними в деклараціях претендентів на посади в Верховному суді України. Згадані два прізвища – Семененка і Хатовська. Ви вважаєте, що вами виконана робота відповідно до своїх повноважень і ви претендуєте на нову премію у зв'язку з цим, правильно?
Мова йде не про повну перевірку декларації, а про спецперевірку. Тому якщо зазначаються розбіжності, тобто невідповідності тих даних, які вказані в декларації на предмет реєстру, відповідно така розбіжність зазначається. Ми не можемо зараз в межах спецперевірки давати оцінку, обґрунтовано чи не обґрунтовано. Ми вказуємо всі розбіжності.
Так не були вказані, розбіжності не були вказані вами.
То ви спеціально. Перевірка – це перевірка. Спецперевірка – це спецперевірка при призначенні. Повна перевірка декларації відповідно до законодавства.
А колега має на увазі, чи ви встановили, що є розбіжність під час цієї перевірки? Ми зрозуміли.
Я вибачаюся, я захворів, що не можу розмовляти. Просто треба розуміти два види перевірок. І наш колега попередній, який звільнився, постійно путав. Перевірка повна декларації – це відповідно до законодавства про запобігання корупції. Здійснюється повна перевірка всієї інформації, зазначеної декларації, включаючи членів сім'ї зазначеної декларації, майно, корпоративні права і так далі, і так далі. Спецперевірка – це 171 постанова Кабінету міністрів, яка чітко визначає, що перевірка здійснюється відповідно наявних даних в декларації особи, яка може бути призначена, і відповідність наявних інформацій в реєстрі.
Крапка. Так про це і було запитання Сергія. Ви зазначили, що вони не написали майно, яке було в реєстрі.
Права особи, яка є дружиною, ви сказали,
чоловіком
сім'ї, іншої особи, не декларанта, не суб'єкта, члена сім'ї, суб'єкта, який проходив спецперевірку. Це не належне питання, це просто провокативно, щоб людина путає дві перевірки.
Тоді дозвольте продовжити провокативні запитання.
Сказав, що мова йшла про тисячі перевірок, спецперевірок. Спецперевірка – це технічна частина просто виконавця, уповноважена особа, головного спеціаліста, яка сидить за комп'ютером, має доступ до бази даних і звіряє наявні дані в реєстрі з наявними даними в декларації. Це технічна робота. Якщо мова йде про будь-яку фальсифікацію цих даних, будь ласка, скажіть, що особа А не вказала Б. Це мова йде про спецперевірку. Це дуже легко виявити. І тут нема ніяких і не може бути спекуляцій чи якихось зловживань. А про повну перевірку це рішення приймається національним агентством. Національне агентство має 60 днів для того, щоб...
Ні, вибачте, питання було, що особа, яка буде на посаду, вона не задекларувала... Ви перебили мене на момент ставлення запитання, пані Ковчак. Питання ж дуже просте, от я його розжовую дуже просто. Проходить спецперевірка кандидатів на посади в Верховному суді України, останній інстанції правосуддя. Люди, які отримують надзвичайно високий мандат довіри від громадян, отримують величезні зарплати. І перед тим, як вони потрапляють на призначення, вони проходять у вас перевірку. І ви не помічаєте, хоча ви кажете, що лише механічно звіряють реєстри і декларації, ви не помічаєте, що в реєстрі є майно, а в декларації його нема. Це ж не треба проводити виїзні якісь перевірки, бігати по гаражах чи по підвалах, а просто побачити, що в декларації воно відсутнє, а в реєстрі воно присутнє. Розумієте різницю? Чому в підсумку цієї спецперевірки вами не було виявлено навіть механічного, шляхом механічної перевірки, відсутність задекларованого майна, якщо воно присутнє в реєстрах? Вікторе, включіть, будь ласка, бо вас не чують.
Якщо ви говорите про результат конкретної спецперевірки, який підписаний конкретною особою, ви можете задати це питання цій конкретній особі.
Зрозумів, дякую. Тоді друге запитання до вас.
Що таке спецперевірка?
Зрозумів. Значить, треба адресувати питання не вам, як голові агентства з зарплатою понад 100 тисяч гривень, а якомусь рядовому співробітнику НАЗК, який підписує спецперевірку. Тоді друге запитання. Чому в декларації президента України не виявлено порушень, хоча ним не задекларована нерухомість в місті Марбельє, Іспанія, вілла вартістю понад 3 мільйони євро – а лише задекларовано корпоративні права, які начебто дозволяють йому володіти цією нерухомістю. Чи означає це, що таку практику можна поширювати всім мільйонам декларантів, тобто записувати майно на корпоративні, на юридичних осіб і потім просто вказувати корпоративні права і не вказувати володіння чи користування цим майном як конкретно об'єктів нерухомості чи рухомості? Чи даєте ви дозвіл після такого підсумку будь-кому іншому з декларантів застосовувати такий самий підхід?
Я дуже вас поважаю. Скажіть, будь ласка, ви за освітою хто?
Дозвольте запитання, тут ставимо якраз ми, тому
ні,
ми чекаємо відповідь від вас.
Ми ж не на комітеті, ми на круглому обговоренні, доброзичливому. Да?
Коли ви мене викликали в якості дачі пояснень, я прийшов і відповідав на ваше запитання, пані Корчак. Тільки після того... Пані Корчак, дозвольте, я закінчу.
Шановні колеги, я прошу тише. Шановні колеги, я прошу тише. Шановні колеги, я прошу тише. Пане Сергію, пані Наталя, дивіться, ми справді вже втрачаємо будь-які можливості працювати. Ми надійшли вам лист.
Ні, я можу почути відповідь. Це таке чи питання в моїй освіті. І більше питань, пані Корчак, немає. Тобто, якщо
пане
президент не декларує свою іспанську нерухомість, це є окей, і ця практика має бути поширена всіма суб'єктами декларування, тобто не декларувати своє нерухоме майно, а декларувати просто корпоративні
права.
Пане
Сергію, я про це і говорю. Я підготую лист, який попередньо розійшли серед всіх членів комітету. Я особисто разом з міністром юстиції вписував в закон норму, що якщо є нерухомість, яка оформлена на юридичних осіб, бенефіціарним власником яких є декларант, це має бути в розділі нерухомість. За одним зауваженням, якщо там складське приміщення або цехи, які використовуються юридичною
там
особою для роботи.
Там віла на узбережжі Середземного моря.
Я теж повністю підділяю думку, що іспанська віла, вона не входить ні до складів, ні до цехів. Ми вам зробимо роз'яснення від комітету, тому що дуже важливо, щоб ця норма затримувалася. Останнє запитання від Борислава Береза і завершуємо сьогоднішню дискусію.
Тобто, яка відповідь на питання? Чи вважаєте ви нормальним не декларувати майно в Іспанії президентом України?
Сергій, ну закон це прямо зобов'язує робити. Тут не може бути жодної відповіді.
А чому не знайдено порушень? Порушень не знайдено. Є вирок НАЗК, рішення НАЗК по цій перевірці, що в декларації президента порушень не виявлено. Хоча ним не задекларовано іспанську віллу, а задекларовано лише корпоративні права в юридичній особі, яка володіє цією віллою.
Я почув, добрий день, ще раз маю можливість звернутися до вас, шановні депутати. До всіх присутніх. По-перше, ми говорили за співпрацю, за порозуміння. Я на минулому засіданні комітету наголошую, 706 постанова, уповноважені особи, які є в кожному центральному органі виконавчої влади. Станом на сьогодні змін до законодавства навіть не запропоновано. Депутати, ви ініціатори цієї моделі, ініціатори цього проєкту. Уповноважені особи здійснюється координація через секретаріат Кабінету міністрів. Це і нелогічно, і неефективно в нашій роботі. Щоб покращити нашу роботу, безпосередньо уповноважених осіб, які є у всіх органах центральної виконавчої влади, відповідно до закону про запобігання корупції, повинні здійснювати координацію роботи безпосередньо Національного агентства. Нам це допоможе деякий час робити цю роботу завдяки не маючи територіальних підрозділів. Це покращить. І це покращить взаємодію безпосередньо з органами виконавчої влади. Я звертався до цього. Це практичний момент, який ми потребуємо вашої допомоги. Не потребує фінансових затрат. Це просто перед підпорядкуванням. Тому що Кабінету міністрів це також не властива задача. Їм також не зовсім властиво виконувати цю функцію, яка не прописана в законодавстві. Я вже півроку пройшло, ми говоримо про дискусії щодо одного, щодо іншого, практичних кроків до нашої реалізації наших прав не здійснюється. Більше того, хочу зазначити, що в нас, от про спецперевірку ще раз, чому ми дійшли до тієї моделі, що головний спеціаліст? Головний спеціаліст працює з даними, він несе персональну відповідальність в рамках і кримінально, в тому числі законодавства, про достовірність конкретних даних, які він вносить довідку. Проте він не формує документ, він формує пропозицію, яку підписує керівник. Керівник несе відповідальність за пропозицію, запропоновану головним спеціалістом. І середня ланка
Середня ланка – це на рівні і начальників відділів, і начальників департаментів. Саме скоординувати роботу головного спеціаліста.
Зрозуміло.
Зустріти його всебічно викласти. А керівник в даному випадку, як Наталя Миколаївна, вона повинна переслати довідку, яку зробив головний спеціаліст.
Ми зрозуміли це. Дякую, пане Олександре.
Я хочу уточнити, якщо дозволяєте. Саме вам, народним депутатам, дається такий інструмент щодо уточнення тих конструкцій, які викладені в законі про запобігання корупції. Але при цьому хочу звернути увагу пана Лещенко, чому я спитала за освіту і до вас, бо тому що ви кажете, ви нам щось роз'ясните про які склади і так далі, складські приміщення. Є норма цивільного кодексу, де написано про юридичну особу, про власність майна юридичної особи, і тут конструкція бенефіціар юридична особа. Внесіть відповідні зміни до чинного законодавства, і тоді стане все на свої місця, щоб не було суджене. Будь ласка, почитайте цивільний кодекс. Я юрист і ще доктор юридичних.
Так, шановні колеги, Бориславе, я прошу поставити останнє запитання і треба завершувати. Сергію, я прошу, Сергію, ну я перепрошую, ну це вже не робота, а балаган. Бориславе, у вас є запитання? Прошу.
У мене перше запитання. Скажіть, будь ласка, пані Корчик, хто керував тим напрямком, яким керувала Соломатіна до того, як вона почала це робити? Це по-перше, бо дуже цікаво. І в мене дуже цікаве запитання. Через 4 місяці ми всі повинні будемо заповнювати знову електронні декларації. Чи будуть в нас знов проблеми з заповнюємо, а потім реєстрацію. Чи зараз це питання вже вирішено і це пройде швидко та без всяких проблем? Дякую.
А його заповнення не цікавить.
Коли прийшла пані Соломатіна, координатором напрямку був ще Радецький Руслан Станіславович. Вона прийшла за його часів. Стосовно того, що ви спитали, мене це теж питання бентежить. Тому що ми працюємо з системним адміністратором, і ми прекрасно розуміємо, що ми залежні від системного адміністратора. Тому всі ті листи, всі ті... Я думаю, що ні. Але я, мабуть, також буду звертатися і до комітету, тому що я вже готую пакет листування конкретно, і дзвоню постійно і кажу про те, що реєстр повинен працювати.
Є ряд покращень, які дадуть змогу працювати оперативніше.
Обговорення завершено.